Ήταν πέναλτι. Όπως και να το δει κανείς, ήταν πέναλτι. Ο Ντοκού σηκώνει το πόδι του και πετυχαίνει το Μακάλιστερ στο θωρακικό δοξαπατρί, έτσι. Και το πέναλτι δεν εδόθη, γιατί στη Γκυρεάλ Βιώνα οι διαιτητές βλέπουν διαφορετικά το παιχνίδι. Η σφαγή δεν έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ, η οποία αισθάνεται μια διαχρονική αδικία από το πολιτικό σύστημα, αλλά όχι, είναι από τον αθλητικό, από τον αθλητισμό και πώς βλέπουν τα πράγματα γενικώς οι διαιτητές. Και ομιλώ βέβαια για την Αγγλία. Δεν λέω απ' την άλλη, σοβαρό το θέμα, γιατί διαμορφώνει αποτέλεσμα. Όχι όμως τόσο σοβαρό όσο αυτό που έπαθε μια στιχουργός, μέλος παλαιού τηλεπαιχνιδιού ιδιωτικού καναλιού. Η εν λόγω κυρία δήλωσε πως η ΕΡΤ θα έχει πρόβλημα, διότι το τραγούδι που επελέγει για τη Eurovision εμπεριέχει λογοκλοπή. Ποια είναι η λογοκλοπή? Το τα-τα-τα-τα. Αυτός ο στίχος, ο εμπνευσμένος στίχος, είναι άλλου δημιουργού και επομένως πρέπει να τον αφαιρέσει επί τόπου η κυρία, πώς θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποτέ το όνομά της. Δημιουργός είναι και ο Ποστέκογλου σε κάθε περίπτωση, αυτού του όχι και τόσο σταθερού, πλην θεαματικού ποδοσφαιρικού οικοδομήματος της Τότεναμ, 4-0 στο Βίλα Πάρκ απέναντι στην Άστον Βίλα, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ ότι θα προκύψει. Να μιλήσουμε για ακόμη έναν δημιουργό, τον Λάνθιμο. Η ταινία του τσίμπησε 4 Όσκαρ. Ο ίδιος έχασε από τον Νόλαν, όμως η Emma Stone πήρε το πρώτο γυναικείο και έσπευσε να τον αποθεώσει μπροστά στο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό. Προσωπικά δεν εκστασιάστηκα από το Poor Things, από την ταινία. Δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν των επιλογών του, όμως πάντα εκστασιάζομαι από τους Έλληνες που γίνονται παγκόσμιοι. Μπορείς να τον πεις παγκόσμιο ή υπερθετικά, όπως είναι όλα στη Ρεάλ, γκαλάκτικος. Ομιλώ για τον Αρντά Γκιουλέρ, τον έφηβο Τούρκο που μπήκε στο 81ο λεπτό και σε 5 λεπτά βρήκε γκολ απέναντι στη Θέλτα, κάνοντας τη βραδιά δική του σε μια από τις μεγαλύτερες σκηνές, τον Μπερναμπέου. Και επιστρέφω στην άλλη μεγάλη σκηνή του Kodak Theater. Ο Jimmy Kimmel στο μονόλογο του αναρωτήθηκε αν ο Donald Trump, Jimmy Kimmel ποιος ήταν ο παρουσιαστής των φετινών Όσκαρ, για τέταρτη φορά παρουσιάζει, αναρωτήθηκε αν ο Donald Trump έκανε το χρόνο του στη φυλακή και όλοι γέλασαν και χειροκρότησαν. Πάντως εμένα μου άρεσε περισσότερο η εξής ατάκα που απευθυνόταν σε Τζόντι Φώστερ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και είπε το εξής: πρέπει να είχαν συνυπάρξει στην ταινία τον Ταξιτζή, τότε που ήταν νέος ο Ντενίρο και παιδάκι η Τζόντι Φώστερ. Την εποχή, λέει, του 70, η Τζόντι ήταν αρκετά μικρή ώστε να μπορεί να είναι η κόρη του Ρόμπερτ Ντενίρο. Τώρα είναι 20 χρόνια μεγαλύτερη από την ηλικία που θα μπορούσε να αποτελέσει τη σύντροφο του Ντενίρο. Μιλάμε για μυθική ατάκα. Και μια που μιλάμε για συντρόφους, καμία συντροφικότητα δεν υπήρξε από την πλευρά της Φιωρεντίνα που στο πρώτο ημίχρονο πήγε να μας ισοπεδώσει. Έτσι, στο δεύτερο κάπως το ισορροπήσαμε και στην τελευταία φάση του αγώνα ισοφαρίσαμε. Ομιλώ για το 2-2 με τη Ρώμα που κολακεύει την ομάδα μου, αυτή είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Όμως τουλάχιστον τώρα η Ρώμα παίζει, δεν περιμένει να παίξουν οι άλλοι λιγότερο. Το λιγότερο που έχω να σας πω είναι ότι σαν σήμερα το 1901 εγκαινιάστηκε το μετρό του Παρισιού. Νομίζω από τότε είχε ανακοινωθεί η κατασκευή εκείνου της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται ρε παιδιά με το μετρό στη Θεσσαλονίκη? Το ξέρω γιατί οι φίλοι μου, τα ξαδέρφια μου και πάνω στη Θεσσαλονίκη το λένε πια για ανέκδοτο. Ας μην ξύνουμε όμως πληγές και πάμε να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σαν σήμερα. Είναι η σημερινή, είναι η γενέθλια ημέρα τους. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ, που γίνεται 93 και αυτές τις μέρες ξαναπαντρεύεται, όπως λέγαμε σε προηγούμενη εισαγωγή εκπομπής. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Καραβίτη, στον Λάσλο Μπόλωνη, στην Νίνα Χάγκεν, στον Ηλία Ζούρο και στον Διντιέ Ντρόγκμπα. Αυτούς είδα ότι γιορτάζουν. Να σας πω καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Εδώ 9 με 10 θα είμαστε μαζί με τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ERASPOR. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό και το αποστέλλετε, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email, eraspor@er.gr. Και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, μπαίνετε στα μηνύματα, από Messenger μπορείτε να στείλετε αν θέλετε τα μηνύματά σας για να συζητήσουμε τα θέματα. Ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει πάντα στα τελειώματα της εκπομπής και χάνω μερικά μηνύματά του. Είδα ένα που μου το είχε στείλει ενώ είχα τελειώσει την εκπομπή χθες ή τελείωνα και δεν το είδα. Αν τα δούμε στην πορεία. Σαν σήμερα να πω, για να μπούμε στην μουσική επιλογή μας, γεννήθηκε η Λετόγια Λάκετ. Ποια είναι αυτή θα μου πείτε? Μία από τις τέσσερις κυρίες που απετέλεσαν, συγκρότησαν τέλος πάντων το συγκρότημα των Destiny Childs. Οπότε ας ξεκινήσουμε μουσικά με τις Destiny's Child. Okay, ένας ήχος όχι τίποτα τρομερό, αλλά να μας φτιάξει λίγο το κέφι. Survivor από τους Destiny's Child, έτσι για να ξεκινήσουμε μουσικά την εκπομπή, να βάλουμε λίγο ρυθμό και να πάμε στο match το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ χθες. Το ξέρω ότι έχετε οι περισσότεροι, ασχολείστε και με το ξένο ποδόσφαιρο και με το ελληνικό, οπότε είχατε πάρα πολλά να πείτε για τα δύο χθεσινά derby των ελληνικών play-off που ξεκίνησαν, αλλά Αναμφισβήτητα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μάτς, πανευρωπαϊκό μάτς μεταξύ δύο αγγλικών ομάδων, της Liverpool και της Manchester City, και ένα βασικό κομμάτι συζήτησης του ελληνικού κοινού τουλάχιστον, αλλά και του αγγλικού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς εμείς έτσι κι αλλιώς 9,5 στους 10 ξεκινάνε και συζητάνε όχι για την ποιότητα του μάτς, αλλά για τη φάση του 98 λεπτού, στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων στην εκπνοή. Ένα πέναλτι Μάρς έτσι που έγινε, όπως και να το δει κανείς, δεν μπορεί να το δει διαφορετικά, ήταν πέναλτι, εκτός βέβαια από τον Όλιβερ και τον βίντεο ασιστάν ρέφερι, τον Στιούαρτ Άτουελ. Αυτό το μαρκάρισμα του Ντοκού στο Μακάλιστερ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Ο ορισμός ενός φάουλ λέει ότι όταν ένας παίχτης διαπράττει παράπτωμα που θεωρείται από τον διαιτή απρόσεκτο, απερίσκεπτο ή χρησιμοποιώντας υπερβολική βία, πρέπει να δίνεται, και ο κανονισμός διευκρινίζει και τι είναι απρόσεκτο, τι απερίσκεπτο κλπ. Ας μην σας διαβάσω όλο τον κανονισμό. Βεβαίως ξέρουμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας ότι το φάουλ είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Όπως συνειδητοποίησα και εγώ κάτι, δεν θυμάμαι ποιος το έχει αναφέρει, το ποδόσφαιρο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Εντάξει, αυτή δεν είναι ιδιαιτερότητα το φάουλ, γιατί και στο μπάσκετ αντιστοίχως, ας πούμε, υπάρχει άποψη του διαιτητή, και μάλιστα εκεί, επειδή είναι πολύ περισσότερες, μάλλον τιμωρούνται πολύ περισσότερο οι επαφές και πιο δύσκολο. Η γνώμη του διαιτητή είναι άλλου τύπου. Αλλά ας πούμε το ποδόσφαιρο έχει κάτι μοναδικό που δεν έχει κανένα άλλο άθλημα. Όποιος θέλει να μου πει αν όντως χάνω κάτι. Είναι το μοναδικό άθλημα στο οποίο, το οποίο δεν έχει, πώς να πω, συγκεκριμένο χρόνο λήξης. Ο διαιτητής αποφασίζει και γι' αυτό. Ενώ δεν υπάρχει άλλο άθλημα, ή θα τελειώνει σε πόντους ή σε χρόνο που θα μετρήσει, σε αντίστροφη μέτρηση, σε σημεία, κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, όποιος ας πούμε μπορεί να σκεφτεί ένα άλλο άθλημα όπου ο χρόνος διάρκειας του παιχνιδιού αποφασίζεται από το διαιτητή, μπορεί να μου το στείλει. Εδώ λοιπόν, και με αυτή την περίεργη λογική την οποία έχουν οι Άγγλοι διαιτητές, ότι ξέρεις, πρέπει να διακρίνουμε εγκληματική ενέργεια ας πούμε στο παίχτη, και μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δώσουμε κόκκινη κάρτα για παράδειγμα και λοιπά, ή ακόμη και πέναλτι όπως εδώ, εγώ πραγματικά δεν την καταλαβαίνω. Όντως η Liverpool θα είχε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει την νίκη απέναντι στη Manchester City, και ξέρουμε πόσο μετράει σε αυτά τα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς πάλι η μάχη για το πρωτάθλημα θα ήταν κλειστή. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω την εντύπωση, η συνολική μου εικόνα λέει Liverpool, εμένα δεν ξέρω ποια είναι η δική σας. Παρά το γεγονός ότι η Manchester City ξεκίνησε καλά τα πρώτα 10 λεπτά και μου φάνηκε η ιστορία ότι θα πήγαινε προς τη City, ότι επιτέλους θα πετύχαινε ακόμα μια νίκη η Manchester City απέναντι στη Liverpool. Όμως η Liverpool παίρνει τρομερή ενέργεια από το κοινό της, από το Anfield. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πως τόσο δυσκολοκατάβλητη η Liverpool μέσα στο Anfield, εκτός βέβαια από τους πολύ σπουδαίους παίχτες που έχει. Βρήκε τον τρόπο, ήταν παίχτες αρκετά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όλοι τα έδωσαν όλα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Εντάξει, ο Λούις Δίας πια είναι, για μένα είναι ένας ποδοσφαιριστής στο τέμο, όπως από την άλλη πλευρά μπορώ να τον αντιστοιχίσω με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι μπορεί να τρέχουν ακατάσπαστα 150 λεπτά, δεν ξέρω και εγώ πόσα κάνουν, καλύπτουν τρομερά πολλά χιλιόμετρα. Βέβαια ο Λούις Δίας νομίζω χθες το τερμάτισε, πέρασε και από το κόκκινο, και ένας λόγος που έχασε τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι είναι ότι κατέληγε σε αυτές μπροστά στο τέρμα, όντας πολύ κουρασμένος από όλη την προσπάθεια την οποία είχε κάνει στο ξεκίνημα της φάσης. Βεβαίως το παιχνίδι, παρότι από το δεκάλεπτο το δεκάλεπτο η Liverpool φάνηκε να πηγαίνει καλύτερα μετά τη City που είχε ξεκινήσει δυνατά, πήγε σε αυτή τη φάση από το corner στο 23ο λεπτό που έδωσε ένα προβάδισμα στην City. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ υπήρχε ένα corner το οποίο είχε δουλευτεί συγκεκριμένα για να γίνει έτσι στις προπονήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και ο Γκουαρδιόλα, όταν έγινε η σέντρα από τον Ντεμπρόινε, ακριβίας είναι η αλήθεια, στο πρώτο δοκάρι, ο Ακέ σκρίναρε το Μακάλιστερ, τον έσπρωξε και λίγο, τον έβγαλε εκτός πορείας, ώστε να βγει στο πρώτο δοκάρι ο Στόουνς, ο Κέλεχερ δεν μπόρεσε καν να, έτσι, να ελέγξει τη φάση, να τη δράσει όσο μπορούσε, έκανε. Κάτι πήγε εκεί στη γωνία του. Γι' αυτό λοιπόν μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε ο Στόουν στο πρώτο στη σεζόν για το πρωτάθλημα, ο Γκουαρδιόλα στον πάγκο κατευθείαν κοίταξε και απέδωσε τα εύσημα στον προπονητή των στατικών φάσεων, τον Τζακ Ουέλσον, και τον βοηθό του Γκάλος Βίκενς. Αυτοί οι δύο είχαν σχεδιάσει αυτό που είδαμε στο 23ο λεπτό τη συνάντηση. Λίβερπουλ στη συνέχεια έκανε το γνωστό που κάνει στο Άνφιλντ, δηλαδή επιτέθηκε χωρίς συμβασμούς, κατάφερε να πάρει το πέναλτι του Ντάρβιν, του Ντάρουιν Νούνιες, ο οποίος πήρε και την έξοδο του Έντερσον εκτός των άλλων. Πήγε καθυστερημένα και χτύπησε από αυτή τη φάση ο Έντερσον, για από ό,τι μας έλεγε μετά το τέλος του αγώνα ο Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν φαίνεται εύκολο το χτύπημα του, μπορεί να λείψει και κάμπος καιρό, θα δούμε. Τέλος πάντων δεν ήταν το πρόβλημα βέβαια, ο Έντερσον δεν βγήκε κατευθείαν. Έπεσε σωστά στην εκτέλεση του Μαλκάλιστερ, δεν μπόρεσε να πιάσει μπάλα. Ήταν πολύ καλό το πέναλτι του Αργεντίνου που έτσι κι αλλιώς, αν δεν κάνω λάθος, έχει χάσει ένα από τα 10 πέναλτι και μάλιστα στην αρχή από αυτά που έχει εκτελέσει. Είναι εξαιρετικά εύστοχος. Η Λίβερπουλ συνέχισε να έχει και σε αυτό το μάτς κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Βέβαια ο Μπράντλεϊ και ο Κέλεχερ είναι, ο Κουάνσα μάλλον. Ο Μπράντλεϊ και ο Κουάνσα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια και έχουν δείξει ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Η Λίβερπουλ έπαιξε με 5 παίκτες που δεν έχουν παίξει σε τέτοιο μάτς. Ο Κέλεχερ, ο Μπράντλεϊ, ο Κουάνσα, ακόμη και ο Εντό, ο Ιαπωνέζος και ο Λουις Δίας. Και ο Λουις Δίας δεν είχε παίξει ποτέ από την αρχή στην αρχική εντεκάδα απέναντι στη City. Από την άλλη, όλοι οι παίκτες στη City είχαν προηγούμενη εμπειρία, όμως αυτό δεν φάνηκε, ειδικά ο Μπράντλεϊ και ο Λουις Δίας έκαναν ένα σπουδαίο μάτς. Εγώ αυτούς προκρίνω από τη Λίβερπουλ. Βεβαίως ο Φαντάικ είναι σταθερή αξία κυματοθράφστης, δεν επέτρεψε στην κάλυψη και στο μαρκάρισμα, ακόμη και εκεί που έχασε την μπάλα στον Χάλαντ να εμφανιστεί παρά ελάχιστα στο μάτς. Υπάρχει και αυτό ότι οι αμφιλεγόμενοι πάντα το Πεπ Γκουαρδιόλα τον κατηγορούν στα πολύ μεγάλα παιχνίδια για overthinking που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή ότι σκέφτεται πολύ 2 και 3 φορές και κάνει πιο πολύπλοκα τα πράγματα από ό,τι είναι. Εδώ κυρίως για την αλλαγή του De Bruyne. Ο De Bruyne βεβαίως, εγώ λέω ότι μέσα στο παιχνίδι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να τα απεξέλθει στην ένταση που είχαν βάλει οι παίκτες της Liverpool στο μάτς. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος στη μία φάση μπορεί να δώσει τη City το goal, την assist, το ίδιος να σκοράει, να δώσει την assist στο Haaland και να τελειώσει το μάτς. Εδώ ο Γκουαρδιόλα έκρινε ότι έπρεπε να τον βάλει για να προσθέσει τον Kovacic, που θεωρούσε ότι μπορούσε περισσότερα πράγματα να δώσει στο τελευταίο σκέλος του αγώνα. Ο De Bruyne δεν το πήρε καλά. Είπε αρκετά λογάκια εκεί, όχι έντονα. Προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί δεν έπρεπε να βγει από το παιχνίδι. Ο Γκουαρδιόλα μετά το τέλος του αγώνα, όταν ρωτήθηκε, είπε ότι όλα καλά. Χαίρομαι που είχε αυτή την αντίδραση. Στο γνωστό στυλ που έχουν διάφοροι προπονητές να λένε ότι τα νεύρα ενός παίκτη δείχνουν ότι αγαπάει αυτό που κάνει, την ομάδα, το γεγονός ότι θέλει να παίζει, είναι καλό και όλα τα σχετικά. Κάπως έτσι το αντιμετώπισε. Ο Ντοκού θα μπορούσε στο 21ο λεπτό να δώσει προβάδισμα στη City όταν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ομάδα, αν μια ομάδα έπρεπε να φτάσει στη νίκη, ήταν η Liverpool. Στα σημεία ήταν καλύτερη. Θα μπορούσε να την είχε πάρει αν είχε δοθεί το πέναλτι Μάρς που δεν δόθηκε. Νομίζω σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Όπως λέει και ένας φίλος, τώρα βλέπω το μήνυμα, καλησπέρα την κατασκευή του μετρό, την παίρνουμε χαλάρα. Προφανώς είναι από τη Θεσσαλονίκη και το λέει. Ναι, χαλάρα, όλα χαλάρα. Και είναι και καλύτερη προσέγγιση αυτή, έτσι φίλοι. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει όμως, γιατί το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα Χρήστο, δεν είδα το match Liverpool City, αλλά από ό,τι άκουσε, Liverpool ήταν πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο ήταν καλή, φίλε Κωνσταντίνε. Κάτι που θεωρώ κατόρθωμα με τόσες απουσίες και με το χέρι στην καρδιά, ήταν πέναλτι φάση που συζητιέται στο τέλος. Προφανώς είναι, δεν χρειάζεται να το βάλει στην καρδιά, είναι εμφανές. Μόνο για τους Άγγλους διαιτητές δεν ήταν εμφανές. Δεν ξέρω αν, δεν έχω διαβάσει αν βγήκε ο Χάουαρντ Γουέμπ. Γιατί αυτό είπε ο Κλόπ, ότι περιμένω τι να το κάνω άμα βγει αύριο το πρωί ο Χάουαρντ Γουέμπ να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει βγει ακόμα να ζητήσει συγγνώμη. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος, λέει: δεν το είδα, αλλά σε εμπιστεύομαι. Okay, όπως και να έχει, είμαστε περήφανοι για την ομάδα μας στη Λίβερπουλ. Μακάρι να πάρει πρωτάθλημα ή έστω το Europa. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε, για το μήνυμά σου. Η Λίβερπουλ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Η δουλειά του Κλόπ είναι σημαντική. Όπως και του Γκουαρδιόλα από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό βλέπεις τους νέους παίκτες να μπαίνουν, γιατί έτσι έχουν μάθει να παίζουν από τα μικράτα τους. Ειδικά αυτοί που είναι πάρα πολύ καιρό στη Λίβερπουλ και να μην έχουν πρόβλημα. Βέβαια, χρειάζεται και ταλέντο για να μπορείς να παίζεις τόσο καλά σε τόσο μικρούς χώρους. Γιατί αν μη τι άλλο, τέτοιου βεληνικούς παιχνίδια του αγγλικού πρωταθλήματος που υπάρχει και high tempo, πολύ ψηλός ρυθμός και με ομάδες που ξέρουν πραγματικά πώς να πρεσάρουν, όχι κάπως πρεσάρισμα που κάνουν αρκετές δικές μας ομάδες και άλλες ομάδες, όχι μόνο δικές μας, το να μπορούν να σκέφτονται τόσο γρήγορα και να αντιδρούν, να έχουν σκέψη γρήγορη, γιατί αυτό είναι πάνω απ' όλα στο ποδόσφαιρο, και να έχουν βέβαια και την τεχνική να κρατήσουν μπάλες, να κάνουν τα λιγότερα δυνατά λάθη, να πάρουν ξεμακαρίσματα, να βγουν μπροστά, αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και έχει γίνει πολύ σπουδαία δουλειά. Να παίξει απέναντι στη Manchester City, που για μένα είναι κορυφαία ομάδα των τελευταίων 5 ίσως και παραπάνω χρόνων, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και η Liverpool δείχνει τουλάχιστον εισάξια, να μην σου πω στο Anfield, καλύτερη από τη Manchester City, με πιο ευθύ παιχνίδι, με πάρα πολύ ενέργεια, με αρκετές απουσίες. Έτσι ο Σαλάχ μπήκε αλλαγή στο μάτς, ένας παίκτης που ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει την διαφορά. Ντιόγκο Ζώτα επίσης είναι εκτός. Ο Ντάρουιν Νούνιες βέβαια είναι σε καλή κατάσταση. Εχθές okay, δεν πήρε το πέναλτι όμως, πήγε εκεί να εκμεταλλευτεί τη φάση και το έκανε. Έχει τις απουσίες, αλλά νομίζω ότι έπαιξε αρκετά καλά. Δηλαδή και αυτούς να είχε που λέμε που λείπανε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να παίξει και καλύτερα από όσο έπαιξε απέναντι σε μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Manchester City, που σίγουρα έχει τα 5 λεπτά, τα 10 λεπτά που ειδικά στο ξεκίνημα έκανε, ας πούμε, από την αρχή, από τα πρώτα δευτερόλεπτα, πολύ ωραίες επιθέσεις, ας πούμε, και είχε και ένα διάστημα προς το τέλος εκεί στα 10-15 τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις. Απλώς εκεί κατάφερε η Liverpool να ξαναβγεί μπροστά. Ο Λουίς Δίας, ο οποίος δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο μπορούσε να σταθεί όρθιος και να κρατάει μπάλα και κερδίζει τις κόντρες και να παίρνει τα κόρνερ. Από κόρνερ προέκυψε η φάση εκεί, η απροσεξία του Ντοκού που έπρεπε να τιμωρηθεί με πέναλτι υπέρ της Liverpool. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έτσι και αλλιώς ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και πάλι. Όποιος μπορεί να ζήσει κάτι τέτοιο από κοντά, νομίζω ότι είναι ευλογημένος και αγαπάει το ποδόσφαιρο βέβαια. Να μπορείς να είσαι στο Άνφιλντ σε ένα τέτοιο μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλές λεπτομέρειες αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ήταν πραγματικά ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Καλησπέρα, Χρήστο, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Κλόπ που φωνάζει για τη διαιτησία φέτος. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που αδικείται μετά το παιχνίδι μέσα στην Τότεναμ που της ακύρισε κανονικό γκολ του Ντίας 0-0. Ναι, βάζουν και κάποια άλλα, βάζουν και το χέρι που έγινε. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει μια σοβαρή διαφορά για να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Όχι επειδή με Τότεναμ, θα πω το εξής. Που ήταν καλή η Λίβερπουλ σε εκείνο το μάτς. Στο 0-0, όπως λες πάρα πολύ σωστά, και πολύ νωρίς ακυρώθηκε εκείνο το γκολ. Δεν σημαίνει ότι ανέβαζε το γκολ, εκεί μέτραγε το γκολ, ότι θα έπαιρνε το μάτς η Λίβερπουλ. Είναι βέβαιο απέναντι σε εκείνη την Τότεναμ ότι δεν θα ήταν τόσο απλή ιστορία. Αλλά το πέναλτι στο 98 δεν γυρίζει. Εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Θα μου πεις, το ένα είναι ένα πέναλτι που μπορεί να το πιάσει ο τερματοφύλακας και το άλλο είναι γκολ που έχει μπει. Εκεί ίσως και να ισορροπεί το πράγμα. Αλλά θέλω να πω, okay, είναι δύο φάσεις για τις οποίες είναι αναμφισβήτητο. Έτσι, στην προηγούμενη φάση που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, έχει ζητήσει ο Χάουαρντ Γουέμπ, ο αρχιδιαιτητής του αγγλικού, της Premier League, έχει ζητήσει συγγνώμη ότι ήταν ένα λάθος. Εδώ δεν έχει βγει κάτι τέτοιο, δεν τίθεται θέμα και να μην βγει. Ξέρουμε όλοι μας ότι ήταν πεναλτάρα που έπρεπε να δοθεί για την Λίβερπουλ. Δεν ξέρω πόσο έχει αδικηθεί η Λίβερπουλ. Σημαντικό είναι ότι έχει πάρει τα παιχνίδια, έχουν υπάρξει παιχνίδια τα οποία τα έχει χάσει. Υπάρχουν πολλά μάτς τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να μην τα πάρει. Αλλά αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Έτσι, νομίζω ότι έχει βάλει πάνω από όσα έλεγα χθες, 15 γκολ μετά το 90, το οποίο είναι ασύλληπτο νούμερο, έτσι. Είναι καταπληκτική η χρονιά. Και στο φινάλι για μένα, okay, το ξέρω ότι μετράτε τα πρωταθλήματα εσείς που έχετε πολλά. Και εδώ πάει να πιάσει νομίζω πάλι τη Manchester United και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνει στην τελευταία χρονιά. του Κλοπ, αλλά για μένα δεν αλλάζει κάτι. Είτε βγει πρώτη είτε είναι δεύτερη, για μένα συγκλονιστική η Λίβερπουλ πώς κατάφερε να μπει τόσο ψηλά, όπως είναι συγκλονιστική η προσπάθεια της Arsenal του Αρτέτα, η οποία είναι εκεί και διεκδικεί κανονικά, είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη διαφορά τερμάτων από τη Λίβερπουλ σε ένα πρωτάθλημα καταπληκτικό. Και αυτή είναι η κατάρα των υπολείπων ομάδων, των μεγάλων ομάδων, όπως είναι η Manchester United, η Chelsea, όπως θεωρώ και εγώ τη δικιά μου ομάδα, την Tottenham, ότι δεν είναι το ίδιο όπως το παρελθόν, που είχες μια κακή χρονιά και προσπαθούσες, έκανες δύο μεταγραφές, έφτιαχνες λίγο την ομάδα και μπορούσες να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Εδώ για να φτάσεις στο επίπεδο που είναι η City και η Liverpool και η Arsenal, είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι 10 φορές πιο δύσκολα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Οπότε ας μην ισοπεδώνουμε την προσπάθεια του Erling Ten Hag. Επίσης και οι άλλες ομάδες, οι υπόλοιπες, έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Απλώς είναι τέτοιο το επίπεδο της City, της Liverpool και της Arsenal, που ακόμη και αυτές τις δύσκολες ομάδες, δεν ξέρω αν έχετε δει τη Luton σε παιχνίδι, μα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ομάδα. Τις κάνουν ένα τέτοιο σερί γιατί είναι κορυφαίες ομάδες, είναι οι καλύτερες ομάδες στον κόσμο, έτσι, αυτές, και σε πολύ προηγμένο ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή είναι η δική μου άποψη για τις συγκεκριμένες ομάδες που διεκδικούν αυτή την εποχή το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Δεν είναι υποδιέστερες είναι, αλλά δεν είναι καθόλου βαρετό να παρακολουθείς όμως και τις υπόλοιπες μάχες στην Αγγλία. Ας πούμε, χθες έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Ανατολικό Λονδίνο μεταξύ της West Ham και της Burnley. Και βέβαια στο Villa Park η δική μας τρομερή εμφάνιση της Tottenham. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Ας ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι, και επιστρέφουμε. You shook me all night long, για να ξεκινήσουμε δυναμικά το δεύτερο ημίωρο από τους ACDC, πάντα αγαπημένοι εδώ και σε κάθε ευκαιρία θα τους βάζω. Είμαστε στην εκπομπή στον κόσμο μας, Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM 981 χιλιοκλουστά μεσαία και διαδικτυακά earthsports.gr. Μπαίνετε, διαβάζετε όλες τις ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή για να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Άλλη δίωδος διαδικτυακή, το earthsports.gr. Να πω στο Βόλεϊ Ολυμπιακός Μήλων 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, είναι Βόλεϊ play-off. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μάτς αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Βλέπω στην ΕΡΤΡΙΑ handball γυναικών, ήταν αυτό. Κάποιος πανηγυρίζει, κοπέλες του ΠΑΟΚ είναι. Λοιπόν, θα το δω στη συνέχεια. Να πω ότι έχουμε τελικά στην Κύπρο, στο γκρουπ του υποβιβασμού, Δόξα Κατοκοπιά, Σαΐζα Κακίου 2-1, Απόλλων Λεμεσού, Εθνικός Άχνας 2-2 και Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΛ Λεμεσού 1-1. Και να σας πω επίσης, επειδή βγήκε πριν λίγο, ότι ο Έντερσον περίπου 4 εβδομάδες εκτός, θα μείνει ο τερματοφύλακας της Manchester City, που τραυματίστηκε στην ανατροπή που έκανε στον Νούνιες χθες, το πέναλτι που πήρε η Λίβερπουλ. Άστον Βίλα Τότεναμ λοιπόν χθες 0-4. Αυτή ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη για την Τότεναμ, που τη φέρνει κοντά στη διεκδίκηση θέση Champions League, 2 βαθμούς πίσω από την Βίλα και με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Τζέλσι στο Stamford Bridge. Το match πήγε προς το μέρος των φιλοξενούμενων όταν πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως όταν αποβλήθηκε ο Μακίν μετά από ένα πραγματικά ανέτιο, σκληρό και άσχημο φάουλ στον Ντότζι. Ο Σάρ έδωσε μια assist στο 0-1, πολύ ωραία. Έχασε το Φάντερβεν με τραυματισμό, αλλά μας είπε ο Ποστέκογλου ότι δεν είναι κατά την άποψή του κάτι πολύ σοβαρό και ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία μέρα για τους Spurs μέσα στο Villa Park, που είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Η Aston Villa καταπληκτική σε όλο το πρωτάθλημα φέτος. Το West Ham Burnley που έλεγα ήταν ένα καταπληκτικό match, με την Burnley να προηγείται 2-0. Το δεύτερο γκολ ήταν μια άτυχη στιγμή του Μαυροπάνου, που είχε κάνει και μια ωραία προσπάθεια νωρίτερα κλέβοντας μπάλα, ένα μια τελική προσπάθεια προς την αντίπαλη εστία. Ήταν αυτό γκολ του Μαυροπάνου. Η West Ham κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις με τον Danny Ings, αφού νωρίτερα του είχε ακυρωθεί ένα γκολ. Και όμως και μετά το γκολ που επετέχθη στο πρώτο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, είχαμε πολλές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές πάνω κάτω το μάτς σε μια βροχερή μέρα χθες όλη την Αγγλία. Η Nottingham Forest τίθηκε για ακόμη μια φορά από την Brighton. Σε αυτό το μάτς είδαμε και ένα ξεκάθαρο μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα, που οι διαιτητές απομφάνθηκαν ότι ήταν μόνο κίτρινη, ένα μαρκάρισμα σε παίχτη της Nottingham Forest. Αυτά και το Liverpool City που το είπαμε νωρίτερα, είναι ένα Chelsea Newcastle σε λίγη ώρα στις 10, οπότε μας δίνεται δυνατότητα να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Λείπουν δύο αμυντικοί, ο Chilwell και ο Colwell, τελευταίοι τραυματισμοί, γιατί έτσι κι αλλιώς λείπουν και ο Μπάντι Αζίλ, ο Φοφανά, ο Τζέιμς, ο Λάβιον Κουνκού, ο Γκουτσούκου, όλοι αυτοί λείπουν από την ομάδα Τσέλσι. Ο Πέτροβιτς κάτω τα δοκάρια, ο Γκούστο δεξιά, ο Κουκουρέγια αριστερά, ο Τσάλομπα με τον Ντισασί στα σεντερμπάκα, Ισέδο, Έντσο Φερνάντες στον άξονα, Πάλμερ και Στέρλινγκ στα πλάγια, Γκάλαχερ πίσω από τον Τζάκσον, αυτή είναι η 11. Λοιπόν, Ντουμπράφκα κάτω από τα δοκάρια, Λιβραμέντο δεξιά, Μπέρνα αριστερά, Σερ και Μπότμαν τα δύο σεντερμπάκ, Λόγκσταφ, Γκιμαράες, Γουίλοκ στον άξονα, Αλμυρών, Ίζακ και Γκόρντον, οι τρεις επιθετικοί για τη Νιουκάσλ. Ο Χόλο, ο Ζουέλινγκτον, ο Πόπο, τον Άλλη, ο Τρίπιερ και ο Βίλσον είναι οι απουσίες για την Newcastle σε ένα μεγάλο μάτσο, έτσι, δύο καλές ομάδες και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από την Chelsea και πως κανένας προπονητής στη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να δώσει στην ομάδα την επιτυχημένη πορεία που είχε στο παρελθόν. Η ερώτηση έγινε με αφορμή το γεγονός ότι στον προηγούμενο αγώνα με την Μπρέντφορντ που έληξε 2-2, οι οπαδοί της ομάδας ζήταγαν την απόλυσή του και επίσης την επαναπρόσωψη του Μουρίνιο. Δηλαδή πόσο, τι να πει κανείς. Η Τσέλσι έχει χάσει μόλις ένα από τα 28 εντός έδρας παιχνίδια της με την Newcastle στην Premier League. Έχει 20 νίκες και 7 ισοπαλίες. Στα υπόλοιπα έχει τρομερή παράδοση. Στο πρώτο μάτς είχε ενισχύσει στο James Park και αν καταφέρει να νικήσει και σε αυτό θα έχει κάνει το double στις νίκες απέναντι στη Newcastle για πρώτη φορά από τη σεζόν 1986-87. Γιατί ναι, μεν κέρδισε στο Stamford Bridge, αλλά συνήθως εκτός δεν κέρδιζε. Πολύ δυνατή έδρα και το St. James's Park. Έχουν κάπως τρώσει τα πράγματα για την Chelsea. Έχει χάσει μόνο ένα μάτσο από τα τελευταία 12 στην έδρα της όλης της διοργανώσης, ειδικά το μήνα Μάρτιο. Αυτό είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό στατιστικό, γιατί είναι στατιστικό 23 χρόνων. Έχει να χάσει 23 χρόνια Μάρτιο η Chelsea για το πρωτάθλημα, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει δώσει 37 παιχνίδια σε αυτό το μήνα, αυτή την 23ετία, να το πω έτσι. Η Newcastle στα 8 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της έχει 6 ήττες και 2 νίκες. Έχει δεχθεί 29 γκολ εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, πάρα πολλά. Μόνο η Sheffield United έχει δεχθεί περισσότερα σε αυτό το διάστημα. Είναι σε ένα σερί 10 εκτός έδρας παιχνιδιών που δέχεται γκολ. Πάντως, όταν παίζει Newcastle, τα μάτς έχουν πολλά γκολ. Στα μάτς που παίζει Newcastle, που εμπλέκεται, μπαίνουν 3,8 γκολ μέσω όρο ανά αγώνα. Άρα περιμένουμε γκολ σε αυτό το μάτς. Θα δούμε. Έτσι λένε τα στατιστικά, λένε αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα εξαναβολή στην Τετάρτη του Bournemouth Luton. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα. Στη Γερμανία τα συζητάγαμε και χθες για το παιχνίδι της Bayern με τη Mainz. Αυτό το 8-1 και πώς αισθάνεται κάπως καλύτερα. Απέκλεισε τη Λάτσιο με ανατροπή με 3-0, στη συνέχεια 8 γκολ απέναντι στη Μάιντς. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω αν μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα Λεβερκούζεν, όσο και αν προσπαθεί ο Τσάμπι Αλόνσο να κρατήσει χαμηλά μπάλα και να πει ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και μετά τη χθεσινή νίκη με 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν, η Λεβερκούζεν 2-0 διατηρεί διψήφια διαφορά από την Μπάγερν στους 10 βαθμούς. Μπροστά υπάρχει Φράιμπουργκ εκτός και Χοφενχάιμ εντός και μετά η διακοπή. Η Λεβερκούζεν έφτασε στα 36 μάτσα στη σεζόν, αξιοποίησε ακόμη ένα αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε, καθώς η αντίπαλός της έπαιζε με 10 παίκτες από το 28ο λεπτό. Αλεχάνδρο Γκριμάλδο έβγαλε μια υπέροχη ασίστ. Φρίμπονγκ και Γκριμάλδο είναι οι δύο καταπληκτικοί fullback που έχει η Λεβερκούζεν που βγάζουν ασίστ και σκοράρουν. Φρίμπονγκ ήταν τιμωρημένος, δεν έπαιξε χθες. Ο Βίρτς πέτυχε το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα για να κλείσει το σκορ στο 26ο λεπτό και ενώ έχει και 6 ασίστ, έτσι πολύ σημαντικός παίκτης και αυτός για τη Λεβερκούζεν. 67 η Μπάγερ, 57 η Μπάγερν, αυτή είναι η διαφορά, για από κοντά 53 η Στουτγκάρδη, η οποία φαίνεται να ελέγχει την ιστορία του Champions League. Και πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου στο παιχνίδι των νωρίς που ήμασταν εδώ εκείνη την ώρα και το συζητάγαμε, το Lecce Verona, μάλιστα είχαμε δώσει το τελικό. Αυτό που δεν είχαμε δώσει είναι κάτι το οποίο συνέβη μετά το τέλος του αγώνα και πολύ αργότερα υπήρχαν εξελίξεις. Έτσι, η Lecce απέλυσε τον προπονητή της, τον Ρομπέρτο Νταβέρσα, γιατί μετά το τέλος του αγώνα έριξε κουτουλιά σε αντίπαλο παίχτη, στο Γάλλο τον Ντομάς Ανρί. Και η Λέτσε μετά από μερικές ώρες με ανακοίνωσή της καταδίκασε το γεγονός και γνωστοποίησε ότι απαλλάσσει των καθηκόντων του το συγκεκριμένο προπονητή αλλά και την προπονητική του ομάδα. Η Βερόνα βέβαια πήρε την νίκη που ήταν πολύ σημαντική στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό και ανέβηκε λίγο πιο ψηλά, όχι πολύ μακριά βέβαια. Η Μίλαν 1-0 χθες στην Έμπολη, ο Πούλισιτς πέτυχε το 10ο γκολ του στη σεζόν. Και δήλωσε ότι αισθάνεται μια χαρά εκεί γιατί τον υπολογίζουν όλοι, ο προπονητής έχει εμπιστοσύνη στην αξία του, ο κόσμος, συμπαίκτης κλπ. Juventus Atalanta 2-2, η Juventus μετά από αυτή την ισοπαλία και την νίκη της Μίλαν επί της Έμπολη βρέθηκε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, έχει πλέον μόλις μια νίκη στα τελευταία 7 παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Και η Atalanta έχει πάρα πολύ καιρό να νικήσει, βρίσκεται χωρίς νίκη από τις 17 Φεβρουαρίου, συμπληρώνει δηλαδή σε λίγο ένα μήνα, Παρ' όλα αυτά, okay, σκληρό καρύδι, 2-2 το χθεσινό μάτς, με το Gop Miners να πετυχαίνει ακόμη 2 γκολ και να φτάνει τα 10 στην σεζόν. Λοιπόν, είχαμε και το Φιωρεντίνα Ρώμα, το ανέφερα και λίγο στην εισαγωγή. Ο Ντερός είδε την ομάδα του να έχει σοβαρό πρόβλημα στο χθεσινό μάτς, απέσυρε από το παιχνίδι του Μαντσίνι μόλις στο 33ο λεπτό, καθώς είδε και είπε ότι το πλήθος ζητούσε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο διαιτητής ήταν στα όρια του, ήταν υποπίεση. Το κυριότερο βέβαια ήταν ότι η Φιωρεντίνα ήταν καταιγιστική, ήταν απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Η Ρώμα ήταν τυχερή που το πρώτο μέρος έληξε με 1-0 με τον γκολ του Ρανιέρη στο 18ο λεπτό. Στο δεύτερο κάπως τα πράγματα σώθηκαν, έτσι κι αλλιώς είχε γυρίσει το σύστημα σε 4-4-2. Έγινε πιο επιθετική ομάδα, ισοφάρισε με τον Αουάρ. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε και δεύτερο γκολ από τον Μαντραγκόρα και μάλιστα αν ο Σβίλαρ δεν είχε αποκρούσει πέναλτι του Μαντραγκόρα στο 20ο λεπτό, νομίζω ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να το ισοφαρίσει η Ρώμα, που τελικά το ισοφάρισε με τον Γιορέντε στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο Ντερόση παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έχει αφήσει πίσω της, έχει απορρίψει τα συστήματα του Μουρίνιο μετά το τέλος του αγώνα. Ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο προφανώς ήταν απογοητευμένος για τον τρόπο που πέταξε η ομάδα του ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια της μέχρι την τελευταία φάση του αγώνα. Η Ρώμα με αυτό το βαθμό είναι 3 πίσω από την τέταρτη θέση που είναι η Μπολόνια, η Αταλάντα είναι 1 βαθμό από πίσω της, η Νάπολη 44, η Φιωρεντίνα 43, μια κλειστή μάχη που θα γίνει εκεί ενδεχομένως για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League. Είναι αρκετά πιο πάνω η Juventus, η Milan, καλά για την Inter δεν συζητάμε, έχει πλέον μετά και από αυτή την αγωνιστική 16 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Milan, 75 έναντι 59, μιλάμε για ένα περίπατο. Και έχουμε και απόψε ένα match που ξεκίνησε πριν λίγο, να δώσουμε τη σύνθεση. Λάτσιο, Ουντινέζε, η Λάτσιο δεν είναι στα καλύτερά της. Είναι χαμηλά στη βαθμολογία, ένατη θέση με 40 βαθμούς. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Μαουρίτσιο Σάρι θα φύγει στο τέλος της σεζόν. Τόσο πολλά που η Λάτσιο ανακοίνωσε να βγάλει ανακοίνωση σημειώνοντας ότι το τεχνικό της ομάδας έχει την πλήρη στήριξή της και ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και πως δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι θα αποχωρήσει πριν την ολοκλήρωσή του. Του συμβολέου. Έτσι το έθεσε. Μετά το 1-0 απέναντι στην Bayern, η Λάτσιο έχει νικήσει μόλις 1 από τα 5 παιχνίδια που ακολούθησαν. Είχε ήττες από Μπολόνια, Φιωρεντίνα, Μίλαν και Bayern. Για να δούμε τι θα κάνει απόψε απέναντι στην Ουντινέζε που είναι πολύ χαμηλά και έγεται για βαθμούς. Προβεντέλ κατά από τα δοκάρια, Λατσάρι δεξιά, Χισάι αριστερά, Ρωμανιόλη και Τζίλα τα δύο center back, Βεσίνο, Κατάλτι, Λουίζ Αλμπέρτο, οι τρεις κεντρικοί, Τζαγκάνι, Μόμπιλε και Φελίπε Άντερσον, οι τρεις στην επίθεση. Η Ουντινέζε με ο Κόγε κάτω από τα δοκάρια, Φερέιρα, Τζανέτι και Πέρες είναι οι τρεις σεντερμπακ, Περέιρα δεξιά, Καμαρά αριστερά, Τσαράγκα, Παγέρο, Λόβριτς, οι τρεις στον άξονα, το Βαν και Λούκα, οι δύο επιθετικοί σε αυτό το 3-5-2 που επιλέγεται από τον Τσόφι, τον προπονητή της Ουντινέζε. Γουάλας, Ντελοφέου, Εμποσέλε, Μπόζε και είναι οι απουσίες. Γκεντουζή, Μάρουσις, Πάτριτς, Πελεγκρίνη και Ροβέλα οι απουσίες για την ομάδα της Λάτσιο. Με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώνεται η 28η αγωνιστική. Στην Ισπανία, εκτός από τα ωραία που έγιναν Παρασκευοσάββατο και τα συζητήσαμε, χθες είχαμε την πολύ σημαντική νίκη της Μπιλμπάο μέσα στη Λας Πάλμας. Μια δύσκολη έδρα και ένα πολύ μακρινό ταξίδι για όλες τις ομάδες. Πολύ χαμηλά οι νήσοι που ταξιδεύουν εκεί για να βρεθούν οι ομάδες απέναντι στη Λας Πάλμας. Ο Βαλβέρδε, καταρχάς να πω ότι το 2-0 που κέρδισε η Μπιλμπάο είναι το μεγαλύτερο σκορ που έχει χάσει η Λας Πάλμας στην έδρα της. Δεν έχει χάσει παραπάνω από ένα γκολ. Ο Βαλβέρδε ικανοποιημένος, αλλά λέει δεν έχουμε κερδίσει τίποτα μέχρι στιγμής, θα πρέπει να πιέσουμε. Και όντως μετά την ήττα της Ατλέτικο Μαδρίτης από την Κάντιθ το Σάββατο, η Μπιλμπάο πια βρίσκεται στους 2 βαθμούς απόσταση από την Ατλέτικο Μαδρίτης και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και στο τελικό του κυπέλου, το Copa del Rey, που θα γίνει τον επόμενο μήνα με αντίπαλο την Μαγιόρκα στην Σεβίλη. Real Madrid Celta χθες 4-0, το δρόμο για την εύκολη νίκη άνοιξε ο Vinicius Junior, που έφτασε στα 10 γκολ στο πρωτάθλημα και 16 συνολικά στη σεζόν. Έχει 3 στο Champions League και 3 στο Ισπανικό Super Cup. Ο Bellingham βέβαια είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 γκολ στο πρωτάθλημα και 4 στο Champions League. Όμως το συγκεκριμένο match δεν έπαιξε, ήταν τιμωρημένος. Ο Arda Güler πέτυχε το πρώτο γκολ με τη φανέλα της Real Madrid. Ο 18χρονος Τούρκος έχει παίξει συνολικά 93 λεπτά σε 6 μάτς με τη φανέλα της Βασίλισσας και τα αξιοποίησε. Έγινε ο 416ος παίκτης της Real Madrid που σκοράρει στην ιστορία της. Έτσι μεγάλος αριθμός το βρήκα, τον πετάω στο τραπέζι, παρά το γεγονός ότι έπαιξε έτσι μόλις 5 λεπτά. Οπότε στο τέλος του αγώνα όλοι έσπευσαν, το συγχαρούν κλπ. Η Θέλτα μετά από αυτή την ήττα μπαίνει στην καθοριστική τελευταία δεκάδα αγώνων πρωταθλήματος με 2 βαθμούς μόλις απόσταση από τη ζώνη. Ενώ θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα για έναν παίχτη της Real Madrid, τον Μπραχίμ Δίας. Τη στιγμή που τον αγνώρισε η Εθνική Ισπανίας, παρά το γεγονός ότι ο Λουίς Ντελαφουέντε έλεγε ότι τον έχει στο μυαλό του αλλά δεν τον κάλεσε ποτέ, αποφάσισε να επιλέξει την Εθνική Μαρόκου για να αγωνιστεί, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ισπανούς και σήμερα το έχουν σε περίοπτη θέση στις ιστοσελίδες τους. Όχι βέβαια ότι τα βάζουν με τον παίχτη, τα βάζουν κυρίως με την Ομοσπονδία και τον προπονητή, τον Λουίς Ντελαφουέντε, που δεν τον διασφάλισε την παρουσία του στην ομάδα, γιατί θεωρείται πολύ καλός και είναι πολύ καλός, το βλέπουμε στα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Έχει μια γιαγιά η οποία είναι Μαροκινή, μια εκ των δύο, και έτσι είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στο Μαρόκο. Έγιναν και ανάλογες ενέργειες από την Ομοσπονδία για να εξασφαλίσουν το OK και πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχει βέβαια και η γενικότερη γκρίνια των Μαδριλένων που δεν τα βάζουν, που τα βάζουν και για έναν άλλον λόγο με τον Ντελαφουέντε και τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Λένε ότι πάντα η Εθνική Ισπανίας κοιτάζει τα ταλέντα που βγάζει η Μασία και όχι τα ταλέντα που βγάζει η Ακαδημία της Ρεάλ, που όπως είπαμε πως τη λένε, εντάξει θα απαντήσω γιατί δεν έχουμε το χρόνο να μου απαντήσετε εσείς, είναι η Φάμπρικα, έτσι λέγεται. Έχουμε μάθει τη Λαμασία, δεν θυμόμαστε τη Φάμπρικα. Φάμπρικα λέγεται η Ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης που έχει βγάλει στη δεκαετία του 80, στα δικά μου μικρά τα εκείνη ήταν που έβγαζε και η Μπαρτσελόνα αγόραζε τους ακριβούς παίκτες, αλλά έχει αντιστραφεί το παιχνίδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τότε είχε βγάλει πάρα πολλούς παίκτες, αλλά και ακόμα βέβαια προφανώς ένας τέτοιος οργανισμός δεν μπορεί παρά να δουλεύει, να έχει επενδύσει και στις ακαδημίες του εκτός από το scouting. Λοιπόν, έχουμε απόψε επίσης ένα μάτς που θα κλείσει την αυλαία, Αλμερία Σεβίλη. Η Αλμερία εξακολουθεί μετά από 27 αγώνες να είναι η μοναδική ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα που δεν έχει πάρει νίκη. Πάντως σε κάποιες περιπτώσεις έχει καταφέρει να δυσκολέψει αντιπάλους της. Τι θα κάνει απέναντι στη Σεβίλη σήμερα, που και φέτος σε σχέση με τα μέτρα της δεν τα πηγαίνει τόσο καλά. Έχει μόλις 6 νίκες και 12 ήττες, μια ομάδα που είχαμε συνηθίσει να είναι έτσι ψηλά και δει στην πραγματικότητα να συμπληρώνει την τετράδα των ομάδων του Champions League από την Ισπανία για πολλά χρόνια. Δεν ήταν η Real, η Barcelona, η Atlético Madrid και η Σεβίλη αυτές οι 4 ομάδες, αλλά στα 2 τελευταία χρόνια η Σεβίλη είναι αρκετά χαμηλά, το ίδιο και φέτος. Πάντως εντάξει, από την Αλμερία καλύτερη ομάδα είναι, απλώς σημειώνω παιδιά ότι η Αλμερία έχει δυσκολέψει πάρα πολλούς. Ας πούμε η Μπιλμπάου δεν κέρδισε εκεί, που είναι πολύ καλή ομάδα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έφερε 0-0. Λοιπόν, αυτά τώρα όσον αφορά στη Γαλλία. Πάλι το θέμα είναι ο Εμπαπέ, έτσι, τον οποίο άφησε στον πάγκο για ακόμα ένα παιχνίδι. Νομίζω το περιμέναμε από τον Λουίς Ενρίκε στο 2-2 με τη Ρέμς χθες το μεσημέρι. Μπήκε η αλλαγή στο 73ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 2-2, αυτή τη φορά δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ο Λουίς Ενρίκε και πάλι ρωτήθηκε. Αυτή τη φορά δεν μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε, όπως είχε πει την προηγούμενη φορά, χωρίς τον Εμπαπέ. Το είπε, ας πούμε, έμεσα. Μπορώ μόνο, έτσι απάντησε, μπορώ μόνο να ευχηθώ τα καλύτερα στον Εμπαπέ για το μέλλον του. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως πάνω απ' όλα ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και του εύχομαι τα καλύτερα. Αυτό είπε, αυτή ήταν η απάντησή του. Να πούμε ότι ο Εμπαπέ φέτος στα 34 μάτς που έχει αγωνιστεί για την Παρί Έχει βάλει 34 γκολ, έχει δώσει 7 assist. Ξέρουμε όλοι ότι είναι συγκλονιστικός παίκτης. Επίσης ότι θα τον χρησιμοποιήσει στην πορεία στο Champions League, φαντάζομαι εξ αρχής. Απλώς το πρωτάθλημα έχει αποφασίσει ξεκάθαρο ο Λουίς Ενρίκε να επενδύει στους παίκτες τους οποίους έχει, γιατί έτσι κι αλλιώς και 10 βαθμούς έχει από τη δεύτερη Μπρέστ, η οποία έχασε το Σάββατο από τη Λανς εκτός έδρας με 1-0, και τα μάτς είναι πολύ πιο εύκολα από αυτά του Champions League. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που γράφουν αρκετοί, νομίζω και σε ελληνικά site, ότι φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα στη σχέση τους. Δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι τέτοιο από αυτή την ιστορία. Ότι μπορεί να έχει πρόβλημα στη σχέση του Εμπαπέ με τη διοίκηση, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Με τον Λουίς Ενρίκε τα πράγματα νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρα. Το έχει ξεκαθαρίσει τον ίδιο ότι θα τον χρησιμοποιεί στην ανάγκη στο πρωτάθλημα και λοιπά, και ότι προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα για την επόμενη μέρα. Στο Κυπριακό πρωτάθλημα είχαμε μια νίκη χθες του Άρη Λεμεσού επί του ΑΠΟΕΛ και δίνεται νέο ενδιαφέρον, γιατί αν εδώ ο ΑΠΟΕΛ νικούσε θα είχε ξεφύγει πάρα πολύ στη βαθμολογία. Τώρα ο Άρης Λεμεσού είναι 3 βαθμούς κάτω από τον ΑΠΟΕΛ στη διαδικασία των play-off. Είμαστε ακόμα στην τρίτη αγωνιστική από τις 10 των play-off για την Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακα είναι και αυτή στο παιχνίδι με 59 βαθμούς, αφού νίκησε στο δικό της παιχνίδι το Σάββατο την Ομόνια. Οι υπόλοιπες ομάδες, Ομόνια, Πάφος και Ανόρθωση, είναι πιο κάτω, αλλά εντάξει, μαθηματικά δεν μπορείς να τις αποκλείσεις. Απλώς έχουν διαφορά η Ομόνια 8 βαθμούς από την κορυφή, η Πάφος 10 και η Ανόρθωση 15, που είναι η τελευταία σε αυτό το γκρουπ των play-off για την Κύπρο. Στο Λάτσιο Ουντινέζ είμαστε στο 0-0. Από τα παιχνίδια τα οποία, μάλλον το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, σε λίγο ξεκινάει το Chelsea Newcastle και το Αλμερία Σεβίλη από τα μεγάλα πρωταθλήματα, οπότε μένουμε σε αυτά και περιμένουμε. Βέβαια αύριο θα μπούμε κανονικά στα του Champions League και όλα τα σχετικά. Θυμίζω ότι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, ολοκληρώνονται οι επαναληπτικοί για τη φάση των 16 και το στο Champions League και στο Europa League και στο Europa Conference League. Θα βγουν οι 16 σε κάθε διοργάνωση και την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση, την τελευταία κλήρωση των ευρωπαϊκών κυπέλων της χρονιάς. Θα κληρωθεί και η προημιτελική φάση και η ημιτελική και ο τυπικά γηπεδούχος στο τελικό, ο τυπικά φιλοξενούμενος, και στις 3 διοργανώσεις εδώ από την ΕΡΑΣΠΟ θα δώσουμε. Να ελπίσουμε ότι θα είναι κάποια ελληνική ομάδα, να γίνουν μεγάλες ανατροπές χρειάζονται, γιατί η προηγούμενη Πέμπτη δεν μας πήγε καλά. Μήπως γίνουν τεράστιες ανατροπές και καταφέρουμε να βάλουμε και ελληνικό ενδιαφέρον στην κλήρωση για το Conference League. Πάντως εμείς θα τα παρακολουθήσουμε που αγαπάμε το διεθνές ποδόσφαιρο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωσταράκη και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο καλό βράδυ, έρχεται ο Άγγελος Τίμος. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά, γεια σας.